Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. U nastavku poslušajte 108. i 109. ajet sure Yunus. Učači je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم
وإيمة Allaha milostivog, samilosnog. Reci, o ljudi, istina vam dolazi od gospodara vašeg i onaj ko se uputi pravim putem, uputio se za svoje dobro, a onaj ko krene stramputicom, krenuo je na svoju štetu, a ja nisam vaš odvjetnik. Ti slijedi ono što ti se objavljuje i budi strpljiv dok Allah ne presudi. On je sudija najbolji. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Ukidanje izuzeća Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana. Arakči, ostajemo posvećeni vladi Iraka u suprotstavljanju u nezakonitim sankcijama SAD-a. Sjednice o promjeni Ustava Republike Srpske bit će održane sutra. Najopsežniji napad dronovima Kijeva na Moskvu. 3 mrtvih i 18 ranjenih. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana naglasio je posvećenost Islamske Republike Iran vladi Iraka u zajedničkom djelovanju protiv nezakonitih mjera Sjedinjenih Američkih Država. Sejid Abbas Arakči je u ponedjeljak navečer na društvenoj mreži X napisao: "Veoma je žalosno što je vlada Sjedinjenih Država odlučila da nevine ljude u Iraku liši pristupa osnovnim uslugama poput električne energije, posebno uoči toplih mjeseci sljedeće godine." On je istakao: "Stojimo uz narod Iraka i ostajemo posvećeni vladi Iraka u zajedničkom radu na suprotstavljanju nezakonitim akcijama Sjedinjenih Država." Prema izvještaju agencije IRNA, Reuters je u nedjelju 19. marta 2025. citirajući glasnogovornika američkog State Departmenta izvijestio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa ukinula izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu električne energije iz Irana. Sjedinjene Američke Države su od 2018. godine produžavale izuzeće Iraku od sankcija za kupovinu struje iz Irana kako bi ta zemlja mogla zadovoljiti svoje energetske potrebe. Posljednji put je administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena produžila ovo izuzeće 7. novembra 2024. godine. Glasnogovornik palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas reagovao je na kršenje primirja od strane cionističkog režima i nepoštivanje obaveze tog režima da se povuče sa osovine Filadelfija.
Hamas je u saopštenju osudio kršenje sporazuma o primirju i nepoštovanje obaveza genocidnog izraelskog režima o povlačenju s osovine Filadelfija ističući: "Cionistički okupatori nisu ispoštovali svoju obavezu za postupno povlačenje sa osovine Salahudin u prvoj fazi sporazuma i nisu započeli proces povlačenja." Hamas je dodao da okupatorski režim nije ispoštovao obavezu o postupnom smanjenju svojih snaga na osovini Filadelfija u prvoj fazi sporazuma, te da se nije povukao iz tog područja u toku 42 dana kako je predviđeno sporazumom. Ovo očito kršenje predstavlja jasan pokušaj da se sporazum osujeti. Uslijed nastavka kršenja primirja od strane cionističkog režima, Međunarodni komitet Crvenog krsta upozorio je na opasnu humanitarnu krizu u pojasu Gaze zbog zaustavljanja dostave pomoći i prekida opskrbe električnom energijom. Cionistički režim blokirao je ulazak pomoći u Gazu i prekinuo snabdijevanje strujom za ovo područje. Porodice izraelskih zarobljenika dale su premijeru tog režima rok od 24 sata da povuče odluku o prekidu snabdijevanja Gaze električnom energijom, prijetivši da će se u suprotnom obratiti Vrhovnom sudu Izraela. Porodice zarobljenika uputile su poruku premijeru Benjaminu Netanjahu, navodeći da takva odluka ugrožava živote njihovih zarobljenika u pojasu Gaze. Američki senator nezavisnog statusa iz Vermonta Bernie Sanders kritikovao je cionistički režim zbog nastavka opsade pojasa Gaze, izjavivši: "Prekid humanitarne pomoći milionima civila predstavlja ratni zločin, to je upravo ono što ekstremna vlada Netanjahua trenutno čini Palestincima u Gazi."
Borbeni avioni cionističkog režima izveli su u ranim jutarnjim satima u utorak, istovremeno sa kopnenim napadima cionističke vojske, više od 20 zračnih napada na periferiju Dare, juga Sirije i regiju Katna na jugozapadu periferije Damaska. Vojska cionističkog režima također je preuzela kontrolu nad strateškim lokacijama, uključujući brda Džebel el-Šejh, i nastavlja širenje svog vojnog prisustva u provinciji Kunejtera na jugozapadu Sirije. Od pada vlade Asada, izraelska vojska prešla je liniju razdvajanja između okupiranog Golana i matičnog teritorija Sirije, nastavljajući okupaciju područja blizu Golana u provincijama Dara i Kunejtera. O nastavku dešavanja u Siriji medijski izvori su izvijestili o žestokim sukobima između snaga Džulanija i snaga štita obale u Tartusu na jugozapadu Sirije. Posljednjih dana obalna područja Sirije svjedoče porastu tenzija i krvavih sukoba između sigurnosnih snaga privremene vlade Damaska i protivnika njenih politika. Politike nove sirijske vlade izazvale su širok bijes alavita, što je dovelo do početka protesta u gradovima Kardaha, Džabla, Latakija, Tartus, Homs i Masjaf. Centar poznat kao Sirijska observatorija za ljudska prava saopštio je da je u oko 40 masovnih pokolja koje su do sada počinili naoružani pojedinci na sirijskoj obali ubijeno više od 1000 civila koji pretežito pripadaju sirijskoj manjini Alavita. Slijedi blok kraćih informacija. Komanda libanske vojske saopštila je da su vojnici cionističkog režima pucali na libanskog vojnika i potom ga oteli. Libanska vojska je saopštenju dodala, nakon gubitka kontakta sa jednim od vojnika i nakon provedene istrage, utvrđeno je da su pripadnici neprijateljskih cionističkih snaga, obučeni u civilnu odjeću, pucali na tog vojnika u blizini južne granice, ranili ga i potom ga odveli na okupirane palestinske teritorije. Ministarstvo zdravlja Libana je u nedjelju izvijestilo da je jedan libanski vojnik ubijen, a dvoje drugih ranjeno u napadima cionističkog režima na jug te zemlje. Ambasador i stalni predstavnik Ruske federacije pri međunarodnim organizacijama u Beču istakao je potrebu za diplomatskim naporima u vezi sa iranskim nuklearnim pitanjem. Mihail Uljanov je rekao: "Ne postoji zamjena za ovaj sporazum, a čak ni danas nema pokušaja da se nešto poduzme po tom pitanju, što izaziva zabrinutost." Uljanov smatra da je neophodno da Sjedinjene Države konačno jasnije izraze svoj stav i sjednu za pregovarački sto. U suprotnom, pogoršanje situacije i njena nekontroliranost postaju realnost. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da će posebna 19. sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biti održana sutra u 11 sati. Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava Republike Srpske. Oglasio se i SDS, potpredsjednik SDS-a i poslanik u Narodnoj skupštini RS-a, Ognjen Bodiroga je upozorio da Republika Srpska nema podršku Francuske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke. SDS smatra da nije vrijeme za novi ustav, preporučujemo Dodiku da podnese ostavku, uvodi nas u opasno stanje. Ovo nije 1992. godina kada je srpski narod razjedinjen, rekao je Bodiroga. Predsjednik Srbije ocijenio je sastanak sa sinom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Donaldom Trumpom juniorom, kao srdačan, a razgovarali su o bilateralnim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, kao i o aktuelnim temama koje oblikuju globalnu političku i ekonomsku scenu. Istakao sam značaj ekonomskih i političkih odnosa Srbije i SAD-a i naglasio važnost strateške saradnje između dvije zemlje i zajedničkih projekata u narednim godinama. Ovaj susret simbolizuje posvećenost jačanju bilateralnih odnosa i zajedničkom radu na rješavanju globalnih izazova, objavio je Vučić. Trump junior je jutros stigao u Beograd. Medijski izvori, pozivajući se na zajedničku izjavu Ukrajine i Saudijske Arabije, saopštili su da je u Džedi započeo zajednički sastanak američko-ukrajinske delegacije. Na ovim razgovorama prisutni su ministar vanjskih poslova Saudijske Arabije Faisal bin Farhan i savjetnik za nacionalnu sigurnost te zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak navečer uoči početka trostranog sastanka između zvaničnika Ukrajine, Saudijske Arabije i SAD-a radi okončanja vojnog sukoba između Moskve i Kijeva s prijestolnim nastanikom Saudijske Arabije Mohamedom bin Selmanom i tom prilikom razgovarao s njim. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za srijedu 12. mart 19. posebnu sjednicu Narodne skupštine sa jednom tačkom dnevnog reda, prijedlogom odluke o pristupanju donošenja novog Ustava Republike Srpske.
Mi načelno tekst Ustava svi znamo i nema nekih pretjeranih eksperimenata kad se donosi novi Ustav. I u prošlom sazivu Narodne skupštine bilo je nekoliko puta govora da Ustav treba mijenjati, zato što Ustav Republike Srpske suštinski ima više teksta po amandmanima koje su donošeni, bilo onim milom, bilo silom, od Petrića, Ešdauna, nego osnovnog teksta, tako da je on zdravo za promjenu. Također postoje i oblasti koje se uređuju novim propisima međunarodnog prava i koje su druge zemlje već u Europi unijele u svoj ustav, a to je da pored vlasništva vode, šume, jezera i tako dalje, što je naravno jako neophodno na ovom pitanju, budući da se vlasništvo pokušava osporiti entitetima, naravno da se postoji takozvano digitalno vlasništvo, tako da ćemo mi ovim ustavom koji će biti i moderan regulisati pitanje digitalnog vlasništva, što je sada, da kažem, u svijetu ta standard. Neke zemlje su to riješile ustavom, a neke zakonom.
Na posebnoj sjednici će se razmatrati prijedlog odluke o promjenama Ustava Republike Srpske, a u vezi sa prijedlogom za pristupanje donošenju novog Ustava RS-a. Nebojša Vukanović kaže da je novi zakon opasan.
Zašto je ta zakon opasan? Zato što član 3 tog zakona koja me dostavlja kaže: ovaj zakon primjenjuje se radi otkrivanja i gonjenja sljedećih krivičnih djela, pa kaže: napad na ustavno uređenje, diverzija, sabotaža, špijunaža, odavanje tajne Republike Srpske, služba neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, špijuniranje. A onda kaže član 4, formira se specijalno tužilaštvo Republike Srpske za zaštitu ustavnog uređenja, koje treba da procesuira sve one koji proglase špijunima i neprijateljima. Ovo, i da pročitate šta je pisao Berija i Stalin 23. godine, nema suštinske razlike. Mi nemamo Sibije i nemamo Goli otok. Ali ako on preživi ovo, vjerujte mi da će nas trpat negdje sve proglasiti nas ludacima. I ovo će biti test za gospodina Stanimukovića. Budu li ga uhvatili Dodik i Vučić na bilo koji način u raju, da on pokuša da objeđuje poslanike bilo koga, ali jedan da neće poći za rukom, da podrže ove sulude i opasne stvari za opstanak Republike Srpske, to će biti kraj karijere gospodina Draška Stanimukovića. Vidite kako ga je Vučić ovako, jesam mu rekao, ne mogu da te Vučić mladim pogazivati. Samo kaže, vidi Mile, neko mi rubio, ne mogu mi dolaziti više u Beogradu. Postaću ti Vulina, sa njih se slika. Ako voliš ti ti Dodika, a bolje mu je s odmah politički objezak.
Ministarstvo zdravlja Rusije saopštilo je da je u napadu dronovima koje je u utorak ujutro izvela Ukrajina na područje Moskve ranjeno 18 osoba, uključujući 3 djece, dok su 3 osobe izgubile život. Trenutno je 6 osoba, uključujući 1 dijete, hospitalizovano. Prema podacima Ruskog ministarstva zdravlja, stanje jednog od ranjenih je izuzetno teško. Službe za hitne slučajeve Rusije saopštile su da je u napadu dronovima oštećeno 20 vozila. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, u protekla 24 sata oboren je 91 dron iznad područja Moskve. Gradonačelnik Moskve izjavio je: najopsežniji napad neprijateljskih dronova na Moskvu odbijen je, a stotine dronova srušeno je na različitim lokacijama. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije reagovala je na posljednji napad dronovima Ukrajine na Moskvu, rekavši da Kijev ovakvim akcijama pokazuje svoju terorističku prirodu. Marija Zaharova je u tom kontekstu naglasila da ovaj napad otkriva pravu prirodu Kijeva generalnom sekretaru Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi, te da su oni ovog puta ne samo na papiru, već i u praksi svjedoci terorističke prirode Kijeva. Glasnogovornica je dodala, trenutno je delegacija Organizacije za sigurnost i saradnju u Europi predvođena generalnim sekretarom te organizacije prisutna na mjestu pada drona kako bi izbliza ispitala okolnosti i razmjene ovog napada. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu zajedničke vojne vježbe Rusije, Kine i Irana u Indijskom okeanu. Poštovani gledaoci, vi pratite analizu dana kanala Sahar Balkan. U različitim mjestima na svijetu, na različitim meridijanima, postoje određene tenzije, posebno vojne, od Ukrajine, Bliskog istoka i slično. U toj situaciji održavaju se velike vojne vježbe između Rusije, Kine i Irana. Više o ovim vježbama mi ćemo razgovarati u našoj emisiji sa našim gostom, ali za početak ćemo pogledati prilog kojeg su pripremile naše uvažene kolege.
Vojna vježba Pojas pomorske sigurnosti uz učešće mornarica Irana, Rusije i Kine započela je juče i izazvala široke globalne reakcije. Mediji cionističkog režima također su reagovali na ovaj događaj, nazivajući ga pokazivanjem snage Irana protiv prijetnji Sjedinjenih Američkih Država i cionističkog režima. Dror Blazda, stručnjak cionističkog režima, u izvještaju za cionistički TV kanal 14 Izraela piše: niko nije očekivao da će vidjeti ove slike, misleći na zajedničke pomorske vježbe Irana, Kine i Rusije. Mornarice Irana, Kine i Rusije započele su pripreme za veliku zajedničku vojnu vježbu koja se održava u sjevernom dijelu Indijskog okeana i u blizini Omanskog zaliva. U saopštenju koje je Iran objavio navodi se da je cilj ove vježbe jačanje vojne saradnje između tri zemlje, ali iza ove diplomatske formulacije krije se jasna poruka. Teheran, Moskva i Peking žele smanjiti uticaj Sjedinjenih Država u svijetu, a možda čak i izazvati zapadnu hegemoniju. Ovaj cionistički stručnjak je istakao, prošle sedmice objavljen je izvještaj o vježbi izraelskog ratnog zrakoplovstva sa američkim ratnim zrakoplovstvom, a ta poruka bila je upućena Iranu: vaša nuklearna postrojenja su na našem nišanu. Nakon toga uslijedila je reakcija iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Irakčija, koji je u intervju za Associated Press upućenom Trumpu rekao da ne mogu ciljati iranska nuklearna postrojenja jer su ona rasuta po cijelom Iranu i dobro zaštićena. Vrijedi napomenuti da se zajednička vježba Pojas pomorske sigurnosti ne održava po prvi put između Irana, Kine i Rusije, ali s vremenom, s obzirom na prijetnje Izraela i SAD-a o napadu na Iran, veza između ovih zemalja postaje sve očitija. Blazda je o načinu na koji Iran djeluje prema SAD-u napisao: Iran više ne skriva svoju namjeru da postane neodvojivi dio osovine Rusije i Kine, važnog i moćnog fronta koji direktno izaziva Washington. U međuvremenu, diplomatski kontakti se nastavljaju. Sjedinjene Države su nedavno zatražile od Rusije da posreduje između njih i Irana u vezi sa nuklearnim sporazumom. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije danas je nagovijestila da Moskva ne isključuje mogućnost da Teheran pristane na ograničavanje svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija. Istovremeno, neki izvori kazuju da je Iran putem dvije arapske zemlje uputio poruku upozorenja Sjedinjenim Državama. Blazda je na kraju svog izvještaja, ukazujući na širenje sukoba između istočnih i zapadnih sila, napisao: savez Irana, Rusije i Kine sve više jača, a istovremeno se povećavaju i sukobi Trumpa sa Zapadom, dok Sjedinjene Države traže načine da zaustave napredak Teherana. Iran nastavlja širiti poruku o snazi i otporu. Pitanje koje i dalje ostaje otvoreno glasi: jesu li sve ove aktivnosti samo demonstracija moći ili znak buduće globalne kampanje za uspostavljanje novog svjetskog poretka?
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala i slava pripadaju samo Allahu Đalešanuhu, svemogućem stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. I danas nastavljamo druženje u okviru ovog našeg ramazanskog serijala. Posebno pitanje koje je značajno tokom cijele godine, a ne samo u Ramazanu, jeste pitanje rada džamijam, koje imaju poseban sistem rada. Kako se to radi u centralnoj džamiji u Bosni i Hercegovini, tačnije Gazi Husrevbegovoj džamiji, poslušat ćete u nastavku samo neke od tih aktivnosti koje se zapravo povezuju i sa Ramazanom. Ali prije nego li krenemo sa druženjem, poslušajte dovu današnjeg dana Mubarek mjeseca Ramazana.
Allahumma nabihni fihel barakate ashore vanavver fihe kalbi bidhya خذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منذر قلوب العارفين.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allahu moj, probudi me da osjetim sve blagodati sehura. Prosvijetli moje srce svjetlima sehura i tvojim svjetlom. Upravi sve dijelove moga tijela da slijede tragove sehura. O ti koji osvjetljavaš srca arifa. Gazi Husrevbeg je u Vakuf Nami za svoju džamiju propisao da se uz 5 dnevnih namaza, džumu i 2 bajrama, u njegovoj džamiji obavljaju još neki ibadeti i za njihovo izvršavanje odredio i dnevna primanja, a u nekim slučajevima i pobliže ukazao kakve kvalifikacije, odnosno stručnu spremu, trebaju imati oni koji će te dužnosti obavljati. Tako je Vakuf Namom propisano da se u Begovoj džamiji, kako se obično njegova džamija u narodu naziva, vrše i ove dužnosti. Devrihan. Svakog petka 1 sat pred džumu namaz petorica hafiza imaju učiti Kur'an. Za njih se u Vakuf Nami pored hifza traži da budu. Od tada pa do danas vodilo se uvijek računa, kao i u drugim slučajima, da se postupa po Vakuf Nami i da će u svemu odstupa od propisa navedenih u njoj. Hatma, poslije podne namaza svaki dan 30 ljudi imaju proučiti u džamiji cijeli Kur'an ili hatmo i zajednički učiti dovu. Sevab od proučene hatme pokloniti Muhammedu sallallahu alaihi wa alihi veselem, njegovoj porodici, ashabima, zatim vakifu i svim ostalim muslimanima i muslimankama. Tevhid tesbih. Također svaki dan poslije obavljenog podne namaza petorica ljudi, musebiha, imaju proučiti tevhid i sevab od toga pokloniti vakifu i ostalim umrlim muslimanima. Kadi ašer. Pred samo podne svaki dan osim petka ima se učiti na mahfilu suretul mulk, odnosno tebareke, a pred ikindiju također na mahfilu suretu neba, odnosno ame. Tarifa. Pred početak hudbe u petak Moarif ima proučiti tarifu, tekst na perzijskom jeziku, u kome se između ostalog najavljuje ime osnivača džamije, Gazi Husrevbega. Tarifa se uči u carskim, vezirskim i glavnim džamijama. U Sarajevu se ona učila još u Carevoj i, ček reći, Muslihudinovoj džamiji, a danas je samo u Begovoj. Ko je sastavio tekst tarife, danas se ne zna. Istina, profesor Hamdija Krševljaković navodi da ju je sastavio moderis Kuršumlije medrese, Mehmed Refik Efendija Muftić. Međutim, profesor Kasim Dobrača je našao dva prepisa teksta ove tarife iz vremena prije nego ju je mogao sastaviti Mehmed Efendija Muftić. Tako jedan prepis tarife iz godine 1859. a drugi iz 1861. godine. Munadi salati džuma. Pred ezan za džumu namazu petak sa munare se objavljuje salavatima da se približava vrijeme džuma namaza. Mevlud, vakuf nanom je određeno koliko se ima utrošiti novca za učenje mevluda svake godine u njegovoj džami? 300 dirhema. Pored ovoga, vakuf namom određenog mevluda u Begovoj džami dugi niz godina učio se uoči 12. Rebijul Evela i mevlud iz Evladijet vakufa Mohamed Fadil Paše Šerifovića. I u svečanim prilikama u Begovoj džami se učio, a i danas se također uči mevlud. Vaz. Begova džamija imala stalnog vajza, koji je petkom iza džume namaza i prije Bajram namaza redovno održavao vaz. Tokom Ramazana u ovoj džami vaz je držan svaki dan, dugi niz godina i poslije ikindije namaza, u obje tetime džamije kazivan je vaz. To je trajalo sve do iza oslobođenja 1945. godine i tako su u Begovoj džami tokom cijelog Ramazana održavana po tri vaza dnevno. Uz Ramazan su često bili angažirani posebni vajzi, pa su oni vazili svaki dan poslije podne namaza, osim petka, kada je vaz držao stalni džamijski vajz. Za vajze su birani ponajviše najistaknutiji alimi tog vremena. Među vajzima Begove džamije, u zadnjih 100 godina bili su Hadži Hafiz Šakir Efendija Panđa, Hafiz Sulejman Efendija Šarac, Hadži Mehmed Džemaludin Efendija Čaušević, Hafiz Hamdi Efendija Berberović, Hafiz Mohamed Efendija Panđa, Hadži Mehmed Efendija Hanđić, Hadži Kasim Efendija Dobrača i drugi. Dersi Am. U Sarajevu je više džamija imalo i svog stalnog predavača za odrasle Dersi Ama. Pod konac 17. stoljeća oko 20 džamija u Sarajevu imalo i svoga Dersi Ama. Jedna od takvih džamija bila je i Gazi Husrevbegova. Dersi Am je bar jednom sedmično držao u svojoj džami predavanje, vaz, i to zaduženje. Posljednji Dersi Am Begove džamije bio je Hadži Mehmed Efendija Potogija. 1933. godine ulema Međlis u Sarajevu dokinuo je službu Dersi Ama u ovoj džami, a Potogiju postavio za drugog stalnog vajza Begove džamije. Potogija je do smrti 1953. godine obavljao ovu dužnost. Poslije njegove smrti nije postavljen niko za drugog vajza u ovoj džamiji. Itikjaf. Dok je ranije u mnogim džamijama u Sarajevu, naročito čaršijskim, uspostavljen uz Ramazan itikjaf, sada se on uspostavlja jedino u Begovoj džamiji, ne računajući naravno prigradska naselja. Nastojala se uvijek da u itikjafu idu pobožni ljudi koji, između ostalog, znadu lijepo i pravilno učiti u Kur'anu, jer su mutekifi trebali dok borave u itikjafu, pored drugih ibadita, što više učiti i u Kur'anu. Mukabele. Uz Ramazan se, kao što je poznato, mnogim džamijama uče mukabele u razno vrijeme preko cijelog dana. U Begovoj džamiji nekada su se učile i po 4 mukabele, na sehur, predpodne, pred ikindiju i iza ikindije. Usto se učila mukabela i u Gazi Husrev Begovom turbetu, 1 sat pred iftar. Bilo je godina kada se mukabela učila i u Murad Begovom turbetu, u vrijeme između mukabele iza ikindije u džamiji i mukabele u Husrev Begovu turbetu. Mukabelu pred ikindiju učio je obično jedan, eventualno dva hafiza. Dok je Mukabela iza Ikindije bila, da tako kažemo, najsvečanija. Tu su Mukabelu učila gotovo redovna sedmorica, nekad osama, a bilo je godina i devetorica hafiza. Pored sarajevskih, ovu Mukabelu su učili hafizi Musafiri, koji su preko Ramazana boravili u Sarajevu. U Gazi Husref Begovu Turbetu Mukabelu su učili obično hafizi koji su bili i karija. Hafizi koji su učili Mukabelu na Sehur sjedili su ranije uz mimber, a kasnije i sada između mihraba i mimbera. Predpodne između mihraba i mimbera pred Ikindiju na Mahfilu, a poslije Ikindije između mihraba i gornjeg čursa džamijskog. Dok se Mukabela učila i predpodne, ljudi su je nazvali Mukabelom mali hafiza, jer su je učili uglavnom mladi sarajevski hafizi. Danas se u ovoj džami uče dvije Mukabele, na Sehur i pred Ikindiju. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano od psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. I u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... Ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas ako upravo o tome se govori, da više ne možemo jel pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli, i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj. Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda to ne samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
taj neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi, to je neki jeli takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel treba dati jel nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruću se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete natakmeći sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajme recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava evo u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jel, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li itekako osjete sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedna prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će itekako osjetiti tu ljubav, međutim, jel, ako to nasilje i to nepoštovanje i jedno između druge djece i tako jeli osjeti s time što jeli ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se jeli dešavaju nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko jeli uđemo jel tu situaciju možda u našem komšiliku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jeli što je do nas, određene, jel, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, što kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se, onaj, metaforički govori.
Kaže, da.
Ali, onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vide odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da je svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jest, ono što je do nas, tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici, i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalaca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.